leer ten opsigte van hierdie visie. En gedurende hierdie tyd het ons deur 'n tydperk gegaan in die gemeente waar ons 'n paar issues gehad het in die bediening. 'N paar goed wat ons moes aanraak en 'n paar goed wat ons moes uitsorteer. 'N paar goed wat ons oor moes bid. Waar ons Abba se leiding moes vra oor goed wat gebeur het. En is juist gedurende hierdie tyd wat ek hierdie visie van Miriam gesien het. Nou ek wil by die kinders weet, wie kan vir my sê wie is Miriam in die Bybel? Kan ek 'n hand sien? Wil een van die kinders hulle hande opsteek? Wie het al van Miriam gehoor in die Bybel? Daarso. Sê maar. Wie was Miriam? Wil sy nou nie sê nie. Haar hand was op, maar sy het nie geweet wie dit is nie. Kom ek vra vir die groot mense, wie was Miriam? Moses se sussie. Amen. Ek het net gewonder of julle gaan weet, as die kinders het my so kyk, so, ek hoop julle het allemaal van Moses gehoor, julle kids, ek glo julle het, maar Miriam was Moses se suster. Nou ons lees 'n paar keer van Miriam, lees ons in die woord, en die eerste keer wat ons van haar lees, die kinders behoort hierdie storie te ken, is toe Moses uit die Nijlrivier, uit die water uit gered word. En Miriam het op die kant van die rivier gestaan, en Moses het in sy mandjie wat sy ma vir hom gemaak het, het hy daar rondgedryf, en sy is die een wat na Farao se dogter toe gaan en vir sê, maar hoorie, ek het 'n idee wat ons met hierdie babietjie kan doen. En ons lees daarvan in Exodus 2 vers 1 tot 10, ek gaan dit nie vir julle lees nie, maar ek noem dit net waar dit staan. En dan wanneer ons weer van Miriam hoor, is haar prominensie wat sy gehad het met die uittog uit Egipte uit. En Miriam was baie, baie prominent gedurende die uittog en ons kan haar eintlik beskou as die leier van die vroue wat uit Egipte uitgetrek het. So Miriam was redelik 'n belangrike persoon in die woord gewees. Maar daar is iets interessants rondom haar. En nou kom die eerste gedeelte van hierdie visie wat ek gesien het, gebeur net nadat die Egiptenare in die Rooi See verdrink het. En God laat die Israeliete op droë grond deur die Rooi See gaan, en terwyl hulle toe hulle aan die ander kant kom en die Egiptenaar hulle volg, maak God die water van die Rooi See toe. En die Egiptenare verdrink. En ek weet nie wie van julle al in die Rooi See was nie, ek het in die Rooi See geduik. 10 dae lank op 'n boot gebly, op die Rooi See rondgevaar, en ons het geskuba duik in die Rooi See. Het was awesome ervaring. Nou ek kan vir julle vertel, die Rooi See is nie enkel diep nie. Dis redelike diep see. En vir die Israeliete om deur die Rooi See te getrek het, en vir daai magdom Egiptenare om te verdrink, was 'n absolute wonderwerk van Abba Vader af. Maar wanneer ons lees van Miriam, nadat hierdie Egiptenare verdrink het, lees ons van haar in Exodus 15 vers 20 tot 21, en ek wil julle moet mooi luister wat hier gebeur. En die woord sê, en Miriam, die profetes, die suster van Aaron, kyk net mooi die onderskeid wat hier getref word. Wanneer die woord van haar praat, sê dit nie die suster van Moses nie, maar die suster van Aaron. En ek weet nie of julle weet nie, maar Moses was nie die oudste kind in daai gesin nie. In feite Moses was die derde oudste kind in die gesin. En weer eens is die syfer 3 baie prominent in die woord, maar Moses is die derde oudste kind en Aaron is die oudste seun en daarom word daar gesê en Miriam was die suster van Aaron. En sy het 'n tamboerijn in haar hand geneem en al die vroue het uitgegaan agter haar aan met tamboerijne en in koordanse. En Miriam het hulle alsingende geantwoord, sing tot eer van die Here, want hy is hoog verhewe. Hy het die perd met sy ruiter in die see gewerp. En wat ons hier moet raak sien is 'n paar goedjies. Die eerste daarvan is dat sy was 'n profetes. En wat beteken hierdie woord profetes? En baie keer wanneer ons die woord profetes in die woord leer of lees, dan dink ons dis iemand wat geprofeteer het. Dis iemand wat die gawe van profesie gehad het, maar dit is nie regtig heeltemal waar nie. Want wanneer ons gaan kyk na die woord, na die Hebreëse woord wat profetes aandui, die woord is nebia, dan beteken hierdie woord ook, dis die vroulike vorm van die woord profeet, so in sekere gedeeltes, en as ons gaan kyk na die konteks waar die goed in geskryf staan, dan kon die vrou profetiese gawe gehad het, dit is een van die moontlikhede, maar wat dit ook beteken het, dit is dat dit iemand was wat die gawe van sang ontvang het. Iemand wat kon sing, iemand wat 'n stem gehad het, en nie net die gawe van sang nie, maar 'n stem om die Here te loof en die Here te prys, en dit is waaroor dit gegaan het. En as ons gaan kyk na wat sy hier gedoen het, en as ons gaan kyk na sy die tamboerijn gevat, en sy die Here begin loof, en die vrou het haar gevolg, dan was sy amper soos die worship team vanoggend was. Hulle het voorgegaan in die sang, en allemaal het agter haar aangesing. En soos wat sy gesing het, het sy die woorde opgemaak om Abba Vader te loof. So wat het Miriam gedoen? Sy was in 'n posisie waar sy God geloof en geprys het. Dit is wat sy gedoen het. Die woord beteken ook iemand wat dig. So 'n digter. En soos wat sy die woorde opgemaak het terwyl sy gesing het, kan ons sien dat beide hierdie gawes, die gawe van sang en die gawe van om te dig, is aan haar toegegee en sy kon dit doen en sy het voor Abba Vader met haar stem, met haar sang en met haar woorde, het sy hom geloof en geprys. En dan die derde betekenis daarvan dat dit die vrou van 'n profeet was. Nou wat ons lees van Miriam kan ons nie sê dat sy 'n vrou van 'n profeet was nie, met ander woorde, sy is die een wat hierdie gawe ontvang het, vir musiek, vir sang, en om woorde aan God op te dra. Jy sien, sy is iemand wat Abba geloof en geprys het vir sy genade en sy beskerming wat hy oor die volk van Israel gegee het. Lofprysing is vir ons krities belangrik in ons wandel met Abba Vader en met Yeshua. Het is belangrijk dat ons hom sal loof en prys, want het is deel van dit wat ons doen, deel wat ons moet, van dit wat ons moet gee vir hom. Die tweede ding wat daar gebeur is, sy het met 'n tamboerijn gespeel, en die vrouens het met tamboerijne agter haar aangespeel, en dit is nogal 'n interessante story hierdie, want die tamboerijn was 'n lofprysingsinstrument. Dit was 'n musiekinstrument wat nie net het hy geraas gemaak nie, maar hy het die musiekinstrument gebruik om die Here te loof en as gevolg daarvan het dit 'n geestelike betekenis vir die volk van Israel gehad. Ons lees ook in die woord, of nie in die woord nie, ons lees ook in die sekulêre omskrywing van die tamboerijn, dat daar 'n tipe van 'n tamboerijn was onder die Egiptenare. En wat hulle gedoen het, is dat hulle gode ook met die tamboerijn geloof het. En nou kom ons en ons lees van wat God eintlik met die tamboerijn bedoel het, is dat ons nie ander gode daarmee moet loof nie, maar dat ons hom moet loof en hom moet prys daardeur. En wat 'n ander interessante ding van die tamboerijn was, is dat wanneer hulle koordanse gedoen het, was die instrument wat hulle gelei het in die koordanse, was die tamboerijn gewees, of was een van die instrumente wat hulle gelei het. In Psalm 150 vers 4 lees ons hoe die tamboerijn hiervoor gebruik of aangewend was. Dit sê, loof hom met tamboerijn en koordans, loof hom met snare spel en fluit, en julle weet, daar's 'n lied wat ons hierso in die gemeente sing, waar ons sê, ons loof hom met tamboerijn. So dit is absoluut, is dit 'n lofprysingsinstrument, maar dit was ook 'n instrument wat gebruik is om oorwinning te vier. Want wat het sy gedoen? Dit was net nadat God oorwinning aan die Israeliete gegee het, in hierdie gedeelte wat ek nou vir julle gelees het in Exodus 15 vers 21, dan sê dit dat met die oorwinning wat behaal is, is die tamboerijn gebruik om lofprysing aan God te doen, want het hulle die oorwinning gevier met die tamboerijn. Ons lees ook daarvan in Psalm 68 en julle kan daarna gaan kyk. Hierdie was ook 'n instrument wat by offer rituele gebruik is. En wanneer daar aan God geoffer is, en wanneer die offers gebring is, het die tamboerijn ook gespeel. En dit is nogal amazing, as ons gaan lees van David, en jy onthou die story van David, toe hy met voor die ark uitgeloop het. Wat het met hulle gebeur? En toe hulle die ark gaan haal het, in 2 Samuel 6 vers 5 lees ons, en David het die hele huis van Israel, het voor die aangezig van die Here gespeel, met allerhande instrumente van cypreshout, namelijk met siters en harpe en tamboerijne, en bekkens en simbale. In vers 13 sê, en toe die draers van die ark van die Here 6 tree geloop het, het hy 'n bees en 'n vetgemaakte kalf geoffer. Met ander woorde, met elke offer wat daar gebeur het, elke 6 tree wat hierdie ouens geloop het en gestap het, het hulle met die tamboerijne dit voorgegaan en hulle die Here geloof en geprys toe hulle die besig was om die ark terug te neem Jerusalem toe. En julle moet bietjie gaan kyk die afstand tussen waar hulle was. en waarheen hulle die ark heen geneem het. Dis nogal 'n interessante story. Daar is 'n hele boodskap daarin ook. Hoe hulle elke 6 tree gestop het en 'n bees en 'n vetgemaakte kalf geoffer het. Ek kan nie presies onthou nie, maar ek dink is 23 kilometer wat hulle gestap het. En elke 6 tree het hulle offer aan God gebring, terwyl hulle die ark terugvat na Jerusalem, sodat sy teenwoordigheid weer tussen hulle kan wees. Maar as ons terugkom na die tamboerijn toe, dan was die tamboerijn gebruik as lofprysing, oorwinning en ook gedurende offergawes. En ek weet nie of julle onthou nie, maar daar was iemand anders wat die Here ook geloof het en geprys het met 'n tamboerijn. En ek weet nie of julle onthou wie dit was nie, maar ek gaan vir julle gedeelte lees uit Esegiël 28 en miskien sal dit julle julle gedagtenis of gedagtes net so 'n bietjie aanwakker om te dink, maar wie was hierdie een wat die Here ook geloof het? En ek gelees het vir julle in Engels, want die Engels bring dit, stel dit net soveel beter. Hy sê, "You have been in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering. The ruby, the topaz and the diamond, the beryl, the onyx and the jasper, the sapphire, the turquoise and the carbuncle and gold. The workmanship of your tambourines and of your flutes in you. In the day you were created, they were prepared." En wat die Here vir ons Jesus sê, is dat hierdie goeders in hom ingebou was, om die Here te loof en te prys. En wie was hierdie persoon wat ons hiervan lees? Dit is Satan. En hy sê vir hom, toe jy in die tuin van Eden was, toe jy veronderstel was, om my te loof en te prys, en ek dit in jou ingebou het, om voort te gaan, en om mense in lofprysing te, om die ander engele in lofprysing te lei. Maar wat het met jou gebeur? En God het dit in hom ingesit, maar dit het net plaasgevind totdat hoogmoed hom tot 'n val gebring het. En toe hoogmoed by Satan en by Lucifer intree, toe was dit nie meer vir hom moontlik om God te loof en te prys nie. En sy hoogmoed het die oorhand oor hom gekry en hy het nooit berou daaroor gehad nie. En God het hom uit die hemel uitgewerp as gevolg van sy hoogmoed. Jy sien, hy het gedink, hy weet beter, hy is beter, en hy kan beter as God. Dit is wat Satan se hoogmoed aan hom gedoen het. En nou sê hulle wonder, maar hoekom noem ek hierdie gedeelte van Satan, en wat met hom gebeur het, saam met Miriam, wat voor die volk uitgeloop het met die tamboerijn, en die Here geloof en geprys het? Dit klink nie of het regtig by mekaar inpas nie. Maar dit doen wel. Jy sien, dieselfde het met Miriam gebeur. En hierdie was die tweede gedeelte van die visie wat ek gesien het. En die eerste gedeelte het gekom en gewys, maar ons staan partykeer en ons is in 'n posisie waar ons die Here loof, maar dan kom ons in 'n posisie waar hoogmoed oorneem en dan stel ons nie meer belang in wat God se doel vir ons lewens is nie. En dan doen ons goed wat teenstrydig is met God se woord, wat teenstrydig is met dit wat Abba wil hê ek en jy moet doen. Met teenstrydig met dit wat Christus in ons ingebou het en gesê het, maar dit is hoe ek wil hê julle moet optree. En dan kom ons in rebellie teen God, wanneer ons hoogmoed die oorhand oor elke een van ons kry. Jy sien, geestelike hoogmoed het haar oorval. En sy het gedink dat sy net so goed en die nie beter as Moses kan wees nie. Maar weet julle, die feit dat sy gedink het dat sy beter kan doen as Moses, dat sy vir Aaron ingetrek het en met hom oor hierdie situasie begin praat het, het sy gedink, maar ons kan hierdie ding beter doen as Moses. Jy sien, ek wat Miriam is, weet beter. Ek het, God se plan is nie eintlik so goed as wat hy gedink het nie. Ek het 'n beter plan vir Israel. God weet nie mooi wat hy doen in hierdie opsig nie. Jy sien, sy het in rebellie gekom teen God se plan, nie so seer teen Moses nie. Alhoewel Moses die fokuspunt is waarteen haar rebellie gegaan het, alhoewel sy op Moses gefokus het, het sy eintlik gesê, Here, ek stem nie saam met jou plan nie. Ek wil hê ons moet 'n ander plan volg. Jy sien, Moses is deur God geroep om die volk te lei en Miriam het in opstand daarteen gekom. En wat sy ook gedoen het, deurdat sy in opstand gekom het teen die doel wat God vir Moses gehad het, en God het 'n doel vir haar gehad. Sy was die leier van die vroue. Sy het voortgegaan om die Here te loof. Sy het vir die mense gewys hoe om God te loof en te prys en te eer. En sy is die een wat in rebellie kom. En daarom het sy haar doel, wat God haar voor geroep het, het sy geminag. En sy wou vir God vertel hoe om dit beter te kan doen. Sy het beter geweet as wat God geweet het. Jy sien, eers prys hy God, en dan kom sy in rebellie, teen God. En ek wil vir julle hierdie verhaal lees, en hierdie verhaal kom voor in Numeri 12. En is een redelike lang gedeelte, is van Numeri 12 vers 1 tot 16, en ek wil julle moet mooi oplet, en ek gaan een paar keer stop, en ek gaan iets vir julle net uitwys, rondom hierdie hele stuk. En Miriam en Aaron, en luister mooi wat hier gebeur, en dit is die eerste ding wat julle moet sien. Nergens in die Bybel word die vrou se naam eerste genoem as daar 'n man by was nie. Die man se naam word altyd eerste genoem. Elke keer wat 'n vrou se naam eerste genoem word, is daar 'n rede hoekom dit so in die woord geskryf staan. Dan wil hy God hê ons moet oplet na dit wat volg. En met ander woorde, wanneer hy sê en Miriam en Aaron, dan sê hy dat Miriam is die oorsaak van dit wat ek nou gaan lees of wat julle nou gaan lees. Miriam is die een wat hierdie goed aangevuur het. En dan sê hy, en Miriam en Aaron het teen Moses gespreek vanwe die Kusitiese vrou wat hy geneem het, want hy het 'n Kusitiese vrou geneem. En hulle het gesê, het die Here dan maar alleen met Moses gespreek? Het hy nie ook met ons gespreek nie? En die Here het dit gehoor. En nou moet julle sien wat hier gebeur. Jy sien, hulle is nie eintlik kwaad omdat Moses met 'n Kusitiese vrou getrou het nie. Weet julle wat 'n Kusitiese vrou was? So die woord is, die woord praat van die land van Kus. Hierdie vrou het van die land van Kus afgekom. Kus, sy is 'n Kusitiese vrou, en die land van Kus word in die King James vertaal as Ethiopië. Maar dit is nie die land Ethiopië hoe ons dit vandag ken nie, dit is eintlik Afrika. Met ander woorde, Moses het 'n vrou getrou uit Afrika uit, sy was nie 'n Israeliet nie, sy het uit Afrika uitgekom en hy het met haar getrou. Hier is die interessantheid daarvan. Hy is nie daai dag met haar getroud nie. Moses was al 'n jare met haar getroud gewees. Want ons lees van die 40 jaar wat Moses gewerk het, en waar hy getroud was met sy vrou, en dan gaan hy na 40 jaar wat hy met haar getroud was, dan gaan haal hy eers die Israeliete uit Egipte uit. Dan lei hy hulle uit. Met ander woorde, dis nie 'n ding wat nou gebeur het nie. As sy regtig kwaad was oor die feit dat hy met 'n Kusitiese vrou getroud was, of 'n Ethiopiese vrou, moes hy hom lank al daaroor aangespreek het. Maar jy sien, sy gebruik iets in Moses se lewe, sodat sy hom daardeur kan aanval, maar omdat sy 'n ander gedagte het rondom dit wat sy eintlik wil doen. Sy is soos die clown, wat een gesiggie voorhou en sê, eintlik is dit die ding wat ons wil aanspreek, maar hierachter gaan dit oor iets heeltemal anders. En eintlik is sy teen dit wat Moses gedoen het. Sy is teen die roeping van Moses. Sy staan op en sy rebelleer teen Moses se roeping, en die maklikste manier om hom aan te val is om uit die wet uit om aan te spreek, want die Here het in die wet vir ons gesê dat ons mag nie, of hulle mag nie met ander nasies se vrouens trou nie. En nou val sy vir Moses aan op die vrou wat hy getrou het om hom uit sy posisie te kry, sodat sy en Aaron Moses se posisie kan oorneem en die volk kan lei verder die woestyn in. Slim vrou, hierdie Miriam. En dan kom daar 'n gedeelte, maar die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die mense op die aardbodem. Toe die Here dadelik met Moses na Aaron en Miriam gespreek, julle drie, kom uit na die tent van samekoms, en hulle drie het uitgekom. En wat die Here vir ons hierdeur sê, is dat ten spyte van die feit dat Miriam en Aaron besig was om Moses aan te val, het hy hom nie vererg daarvoor nie. Hy het nie kwaad geword vir hulle nie. Hy het nie begin vir hulle sê, nou wie dink julle is julle nie. Nee, wat het Moses gedoen? Ons gaan nou sien wat Moses gedoen het. En hoeveel keer word ons baie keer aangeval in ons Christenskap, en word ons aangeval oor ons posisie waarin God ons geplaas het op hierdie aarde, en die oomblik wat iemand ons aanval, wat doen ons? Ons verdedig onsself. Nou begin ons 'n aanval loods op hierdie ander persoon, en die enigste ding wat ons doen, is ons veroorsaak meer trauma en meer issues in hierdie hele setup, as wat ons net gesê het, is rustig te wees en sê, maar ek weet wie ek in Christus is. Ek het nie nodig om kwaad te word oor dit wat jy vir my sê nie. Want ek weet waarvoor God my geroep het. Ek ken my roeping, en Moses het sy roeping geken. Moses het geweet waarvoor God hom geroep het, en hy het trouw geblei aan dit wat God vir hom gesê het om te doen. En die Here het in 'n wolkkolom neergedaal en by die ingang van die tent gaan staan. Daarna het hy Aaron en Miriam geroep en hulle twee het uitgekom. Toe sê hy, hoor toch my woorde. As julle hierdie gedeelte in die King James gaan lees, dan sê julle nogal sien, daar is 'n interessante manier hoe die King James dit sê, en ek gaan probeer vir julle verduidelik wat besig is om hier aan te gaan. Hy sê, as julle profeet van die Here is, sal ek deur 'n gesig my aan hom bekend maak, deur 'n droom sal ek met hom spreek. So wat sê God? Hy sê, die profete wat onder julle is, wanneer ek 'n profeet roep, dan praat ek met daai profeet in 'n visie of in 'n droom. So ek maak my inligting aan die profete bekend deur 'n visie of 'n droom. En dan sê hy vir so vir die volgende vers, dan sê hy, so is dit nie met my knegg Moses nie. En dit is nogal weird. So wat sê Abba Vader vir hulle? Moses is nie 'n profeet nie, ouens. En ons dink, nee, maar dit kan nie wees nie. Maar luister wie Moses is. Hy sê, in my hele huis is hy getrou. Mond tot mond spreek ek met hom en deur aanskouing en nie deur duister woorde nie en hy sien die verskyning van die Here. Hy sê, wie wat? Toe ek vir Moses geroep het, het ek hom hoorgestel as wat enige profeet kan wees. Hy sien, ek verskyn nie of ek vertel hom nie in drome en in visies nie. Ek praat met hom mond tot mond. Hy staan in my teenwoordigheid as ek met hom praat. Wie dink julle is julle? Om so teenoor hom te spreek. En luister wat sê die Here verder. Hy sê, waarom het julle dan nie gevrees om teen my knegg, teen Moses, te spreek nie? En God is besig om vir Miriam en vir Aaron ernstig aan te spreek. En die toren van die Here het teen hulle ontvlam en hy het weggegaan. En God onttrek hom van Moses, van Aaron en van Miriam af. En toe die wolk van die tent af weggetrek het, kyk toe was Miriam melaats so sneeuw. En Aaron het Miriam aangekyk en sy was melaats. En ons moet mooi verstaan, so God het nie vir Aaron met melaatsheid gestryf nie, maar vir Miriam. Hoekom net vir Miriam? Want sy was die instigator. Jy sien, sy was die een wat vir Aaron weggelei het. En ons moet versigtig wees wanneer ons ander mense weglei van die Here af, of wanneer ons na mense toe gaan en goed gaan spreek oor ander mense teenoor wat die Here eintlik met ons bedoel het. Want ons staan in 'n posisie waar God anders na ons kyk as die persoon wat dan luister na wat ons gesê het. En hier is 'n ander probleem wat Aaron gehad het. Jy sien, hy was die hoëpriester. En wat het God gesê, wat moet gebeur wanneer iemand siek is of wanneer iemand swere of siektes in onder hulle onderlede het? Gaan na die hoëpriester sodat hy kan oordeel oor wat met jou gebeur. En as God vir Aaron met dieselfde siekte gestraf het, kon hy nie 'n oordeel oor Miriam spreek en kon sien wanneer sy genees moet word nie. En God sê, stel hom een kant, hy stel hom nie vry van dit wat hy gedoen het nie, maar hy skuif hom een kant sodat hy nog steeds die doel waarvoor God hom geroep het, nog steeds kon vervul. Maar God wou aan die mense wys wat gebeur as ons teen sy plan in opstand kom. Sien, as ons teen God se plan in opstand kom, dan tref vreeslike goeters ons soos wat Miriam getref het, soos melaatsheid. Daarop sê Aaron vir Moses, ach my Heer, let toch nie op ons die sonde wat ons in ons dwaasheid begaan het nie. Laat sy toch nie wees soos 'n dooie van wie se vleis as hy uit sy moeder se skoot uitgaan die helfte verteer is nie. En luister wat doen Moses. En Moses het die Here aangeroep en gesê, o God, maak haar toch gesond. Moses het nie eens getwyfel daaroor of hy haar moet vergewe nie. Moses het haar nie eers kwalik geneem nie. Hy het onmiddellik gegaan en gesê, en onthou julle wat Christus gesê het toe hy aan die kruis gehang het, Here vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. En Stefanus toe hulle hom gestenig het, het hy gesê, Here vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. En Moses staan voor Abba Vader en hy sê, Here vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy sien, Moses kon gesê het, nee, hoor nie. Aaron, laat ek jou story vertel. As sy nie haar mond oopgemaak het en rebellie teen die Here gekom het nie, dan sou sy nie nou hierdie straf gekry het nie, so laat sy maar vir haar kry. En is dit nie wat ons met mekaar doen nie? Nee, jy wou mos, luister nou. Laat jy bietjie voel oor wat jy gedoen het. Nee, Moses was nie so nie. Moses het nie gesê sy moet voel oor wat sy gedoen het nie. Moses gaan na die Here toe sê, Here, genees haar asseblief. Vergewe haar, Abba Vader. En toe sê die Here vir Moses, as haar vader net maar in haar gesig gespoeg het, sou sy nie 7 dae lank beskaamd wees nie. Laat sy 7 dae lank buitekant die laar opgesluit wees, en daarna mag sy opgeneem word. En haar hele situasie van as haar vader nie maar in haar gesig gespoeg het, beteken dat as haar vader haar net berispe het, dan sou sy nie aangehou het om hierdie goeters te spreek en vir Aaron en hierdie hele proses ingesleep het nie. Maar jy sien, sy het nie eers geluister na wat die mense om haar gesê het nie. Sy het in rebellie gekom teen God en daar was niemand om haar te berispe teen dit wat sy gedoen het nie. En hulle het Miriam 7 dae lang buitekant die laar opgesluit en die volk het nie weggetrek voordat Miriam opgeneem was nie. Maar daarna het die volk van Hazerot af weggegaan of weggetrek en in die woestyn Paran laar opgeslaan. En dis 'n belangrike aspek van hierdie laaste gedeelte. En vir 7 dae kon die volk nie trek sonder Miriam nie. Jy sien, wanneer ons begin om nie in eenheid met God se plan te beweeg nie, dan veroorsaak ons dat daar oneenheid ontstaan in die gemeente van God. En as daar oneenheid in die gemeente van God is, kan ons nie saamtrek nie. Oneenigheid bring divisie. En net soos wat Miriam in hierdie hele volk, sy as enkel persoon, divisie gebring het in die volk en in die gemeente van God, beteken dit dat wanneer ons begin om hierdie goeters teenoor mekaar as die gemeente uit te spreek, kan ons nie vorentoe beweeg nie. Ons moet in eenheid wees, sodat ons God se plan as een kan volg. En daarom was het vir die volk onmoontlik om saam te trek en weg te trek, juis omdat Miriam eers op 'n plek moes kom, waar sy haarself voor God moes reinig, en kon skoon kom van die rebellie, wat sy in die laar ingebring het, wat sy in die gemeente van God ingebring het, en sy moes gaan skoon maak, voordat hulle weer in eenheid kon wees. Jy sien, wat is ons veronderstel om uit hierdie gedeelte uit te leer? Ons as kinders van die Here is so geneig om teenoor mekaar in opstand te kom. Ek weet nie of van julle, van die manne wat hier sit, is oud genoeg en hulle sal die Bosoorlog ken. So was 'n tyd in ons lewens toe ons opgeroep is, grens toe. En ons moes die vyand gaan veg op die grens. Ons was in die Bosoorlog. En ek weet nie of julle weet nie, maar in die Bosoorlog is daar meer mense dood in wat ons genoem het vriendelike vuur, as in die vyandse vuur. Sien, ons het mekaar doodgeskiet op die grens. Ons het meer mense self, ons eie mense doodgeskiet, as wat die vyand ons doodgeskiet het. En dis wat met ons gebeur as Christene. Daar is iemand wat gesê het eendag, hy sê dat die Christene is die enigste mense, wat wanneer hulle 'n vuurpeloton opstel, dit in 'n sirkel doen. Sien, ons skiet na mekaar. Ons is besig om mekaar uit te wis. Ons met ons woorde en met ons dade en die goed wat ons teenoor mekaar spreek, is ons besig om mekaar te vernietig. En weet julle wat die hartseer daarvan is? Die vyand staan daar een kant en lag vir ons, want ons is besig om onsself uit te wis en hy hoef nie eens 'n vinger te verroer nie. Teenoor dit wat ons teenoor mekaar spreek en hoe ons teenoor mekaar optree. Sien, ons steek mekaar in die rug. Ons verwerp mekaar, ons vertel skinder stories oor mekaar, want jy sien, is baie makliker om vir Piet te gaan sê wat Koos gedoen het, as om self na Koos toe te gaan en sê, Koos, dit wat jy gedoen het, stem ek nie mee saam nie. Kan ons hieroor praat? Kan ons hierdie situasie uitsorteer? Nee, maar jy sien, ek gaan vertel vir Piet. En nou ek sê vir Piet, hoor jy sal nou nie glo wat Koos gedoen het nie. Maar hierdie is 'n geheim, moet nie vir iemand anders vertel nie, dit bly tussen ons. En in ons as Christene het ons Christenskinder. Ek weet nie of jy al gehoor het hoe werk dit nie. Hoorie, ek wil net vir jou vertel, jong, Sari het nou dit en dit aangevang, en ek vertel jou net so dat ons kan bid oor die regte ding vir. So dat jy net ingelig kan wees waaroor dit nou eintlik is wat ons vir mekaar moet bid oor. Maar niemand kom ooit by Sari of by Koos uit om vir hulle te sê, ouens, ons het dit gesien, hoe kan ons jou help om daar uit te kom nie? Kan ek nie 'n hand na jou toe uitsteek om jou te help deur hierdie situasie wat jy jouself in bevind nie? En baie keer weet ons nie eers hoekom die persoon in daai situasie is nie. Want ons oordeel al klaar voordat ons weet wat die storie agter die storie is. Sien, ons verwyd mekaar oor die geringste goed en as iemand iets verkeerd gedoen het, is ons so vinnig om hom te kruisig eerder as om 'n hand van verzoening na die persoon uit te steek. En ons as Christene is nie perfek nie. Ons maak foute, ek maak foute, julle maak foute. Maar wie wat, die oomblik wanneer die pastoor of die worshipsleier of daai een persoon 'n fout gemaak het, dan hang ons hulle al klaar aan die kruis op. Sê, kyk net, hy dink hy is die worshipleier, hy dink hy is die pastoor, maar kyk net daar, laat ek vir julle vertel wie hy nou regtig eintlik is. Of het jy gesien, Sari, doen voorbidding. Sy dink weer, sy is beter as ons, maar kom ek vertel jou wie Sari eintlik is. Stede daarvan om te sê, Sari, ek sien jy gaan deur 'n situasie. Hoe kan ek jou help en hoe kan ek jou bystaan? Hoe kan ons versoening tussen mekaar bewerkstellig? Ek sien, dan kom ons in situasies waar ons nie eens bereid is om in dieselfde vertrek saam met iemand anders te wees nie. Ek het julle al vertel, ek het so wanneer ons berading doen, en iemand sê, hulle het iemand anders vergewe, is die eerste ding wat ek hulle vra is, hoe sal jy voel as ons die persoon nou hier in die vertrek innooi, wat jy nou net vergewe het? En 'n paar van die mense sal vir jou sê, wat? As die persoon hier instap, stap ek by die voordeur uit. Ek wil nie in dieselfde vertrek as die persoon wees nie. Het ons dan vergewe? Jy sien, die woord vergewe beteken nie dat ons hulle sonde moet oorsien nie, maar God sê dat ons vyande moet lief hê. En baie keer het mense goed teen ons gedoen en ons beskou hulle as ons vyande, maar ons moet ons vyande lief hê. Ons moet hulle nog steeds met respek behandel. Ons moet steeds vir hulle bid en hulle seën. En as ons nie op 'n plek wil wees waar ons saam met 'n persoon gesien wil word nie, dan het ek nog 'n paar isuetjies in my lewe wat ek moet uitsorteer. Jy sien, ons veroordeel mekaar sonder die nodige kennis en die inligting, eerder as om mekaar te dien, soos wat Abba Vader wil hê, en soos wat Yeshua wil hê, ons moet mekaar dien. My vraag is, wanneer gaan ons ophou om mekaar te veroordeel? Wanneer gaan ons begin om werklik die liefde wat Christus in elke een van ons gesit het, wanneer gaan ons begin om dit aan teenoor mekaar te bewys? Wanneer gaan ons begin om sy liefde te lewe vir mekaar? Eerder as om mekaar te veroordeel. Jy sien, net soos wat Miriam nie diensbaar was teenoor Moses nie, net soos ons ook nie diensbaar teenoor mekaar nie. Net het soos wat sy gedink het, sy weet beter, dink ons baie keer, ons weet beter vir 'n ander persoon se lewe. En dan kyk ek rond om ons, en dit wat ons met ons monde bely, is nie sigbaar in ons dade nie. En ons doen nie wat die Here gesê het, ons moet doen nie. Want jy sien die woorde wat Christus gebruik het, het gesê, as julle my lief het, sal julle my gebooie onderhou. En hoekom noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek vir julle sê nie? Jy sien wat Christus se gebooie is sy woorde, en dit is hoe hy met ons spreek, en dit is wat hy vir ons sê ons moet gaan doen. Maar ons sê ons is lief vir hom, maar ons dade wys nie dat ons liefde teenoor Christus het nie. Ons dade wys nie eers dat ons liefde teenoor mekaar het nie. Weet julle, ek lees baie keer as ek Openbaring lees, 1, 2 en 3, gaan doen julle self die moeite en gaan sit en gaan lees intens die boodskap wat Christus aan die sewe gemeentes in Asië gee. Dan is ek nie verbaas oor die woorde wat Christus teenoor die gemeentes van Asië spreek nie, omdat ons in hierdie posisie sit, wat ons nie met mekaar eers oor die weg kan kom nie. Dat ons nie liefde teenoor mekaar bewys nie. Dat ons nie mekaar dien nie. En dat ons mekaar nie eers kan vergewe nie. Ek het so tyd gelede, het ek 'n video gesien, en ek wil graag hierdie video aan julle wys. Ons het so 'n bietjie van 'n hiccup vanoggend gehad, ons het probeer het, maar ek hoop hy gaan werk vanoggend. DG Slim vir ons daar opkry, dankie. Die volgende een. Jy het hom geminimaas. Reg langs die rooi knoppie. Daar is hy. Is daar klank?
Kid, every time I'm pulling out, he's right there. Man, then someone needs to talk to his parents, if they're ever at home. What is up with the traffic today? It's always, every day, this intersection's always crowded. I hate pulling out of here. I need some of these dumb roads. Oh, there's... Okay, so I'm not even here. Right. Great lady. The princess of parking. Sure. Take the spot. Way to be considerate. Oh, are you kidding me? Unbelievable. Oh.
Thank you, ma'am. Have a great day.
It's about time. Let's see, what do I want?
Yeah, could I add a cookie to that order?
Yeah, no problem.
Yeah, no problem, only guy in the world. I'm sure you need your cookie. The world, your oyster, and he's serving your cookie.
Thank you so much.
Uh-huh.
What can I get for you?
Yeah, I'll have a tall decaf macchiato.
Yeah, sure, no problem. $3.85.
And it might take a few minutes here. We've got quite a line, obviously, and thanks for your patience.
Great.
Yeah, great. Great for me. Waiting again. Unbelievable. What? What is... What is that? What in the world? What am I supposed to do? How can I do anything about that? Can I even help with that? I don't...
Your copy, sir. Oh.
I can't take this anymore. I gotta get out of here.
Hey, what?
Hey, buddy, come here.
Is ons ook soos hierdie persoon wat net bewus is van onsself, ons eie gevoelens, ons eie begeertes, hoe ek benadeel word deur dit wat om my gebeur? Of is ons soos hy word wanneer hy begin om na mense te kyk deur God se bril? Sien hoeveel keer is ons in aanraking met mense, maar ons ken hulle pyn en hulle hartseer en die lyding en dit wat hulle deurgaan nie. En ons oordeel op face value. Ons oordeel hulle deur dit wat ons sien, maar ons weet nie wat in hulle binneste aangaan, wat hulle struggles is nie. En ons stoot hulle weg, eerder as om in te trek. Jy sien, ons vra so baie keer en ons bid dit, en dan sê ons, Here, gee my u oë, sodat ek na ander mense deur u oë kan kyk. Maar ek dink nie ons weet werklik wat ons vra nie. Jy sien, want wanneer ons deur God se oë kyk, dan kyk ons na mense soos wat hierdie ou na hulle gekyk het, deur daai bril. Dan begin ons hulle pyn raak sien, ons begin hulle hartseer raak sien, ons begin hulle struggles raak sien. En dan sê God vir ons, ons is in 'n posisie waar ons 'n hand moet uitreik na hulle toe en hulle help. Hou op om oor jouself bekommer te wees. Kyk wat om jou aangaan. Sien, 'n groot gedeelte van Jesus se lering was oor hoe om teenoor ander mense op te tree. Elkeen van sy opdragte wat hy vir ons gegee het, is gebaseer op sy gebod om ons naaste lief te hê soos onsself. Maar om een of ander rede het ons gehoor ons moet onsself lief hê en daar gestop. Jy sien, ons kyk nie meer na ons naaste nie. Ons het nie meer liefde vir ons naaste nie, ons het nie meer respek vir ons naaste nie. Want het is baie makliker om hulle af te kraak en af te breek en die rug te steek en oor hulle te skinder. En oor ander mense te vertel hoe sleg hulle is. Jy sien, as ons mekaar werklik lief het, dan is my vraag, sal ons steeds teenoor mekaar optree soos wat ons het op die oomblik doen? Matteus 7 vers 1 tot 5 sê vir ons die volgende. Hy sê, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. En met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broeder sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk. Geveinstes, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder te haal. Jy sien, Jesus waarskie ons om nie 'n groot opinie oor onsself te hê nie. Hy waarskie ons daarteen presies wat met Miriam gebeur het, dat sy in haar hoogmoed, het sy nie haar hoogmoed raak gesien nie, maar sy het die probleme gesien wat Moses mee gesit het. Die feit dat hy moes 'n hele paar miljoen mense uit Egipte uitlei en vir hulle sorg en leiding vir hulle gee, al wat sy gesien het is hierdie ou weet nie wat hy doen nie. En ek weet beter en ek sal. Maar sy het nie gesien hoe die hoogmoed binne in haar opreis. En sy eindelijk in die hoogmoed eerstens moes vaskyk en van die hoogmoed ontslaan moes raak, voordat sy met Moses kon begin praat en sê, Moses, hoe kan ek jou help om hierdie beter te doen nie? Nee, jy sien, het is makkeliker om Moses af te kraak en te sê, wie dink hy is hy? En dis dieselfde wat ons teenoor mekaar maak. Matteus 23 vers 11 tot 12 sê, maar die grootste van julle moet julle dienaar wees. Wie homself verhoog sal verneder word en wie homself verneder sal verhoog word. Jy sien wat ons doen is ons skuil agter ons eie tekortkominge. Elke een van ons skuil agter ons eie tekortkominge. En hoekom gebeur dit dat ons mense seer maak of behandel asof hulle minderwaardig is? Hoekom doen ons dit? Hoekom kraak ons ander mense af? Hoekom verneder ons hulle? Weet julle hoekom? Ons doen dit sodat ons ons eie tekortkominge kan wegsteek. Jy sien, want ek dink dat wanneer ek 'n ander afkraak en 'n ander een te nakom, dan gaan ek beter oor myself voel. Maar dis ongelukkig nie hoe dit werk nie. Jy kan nie deur ander mense af te kraak beter in jouself voel nie. In feite wat dit aan jou doen, dit maak dit net slegter by vir jouself. So wat is die situasie wat ons moet doen? Jy sien, ons moet eers van ons eie issues ontsla raak voordat ons op 'n plek van diensbaarheid kan kom. En luister mooi wat ek sê. Ek sê nie ons moet eers ons eie issues van ontsla raak sodat ek ander se issues aan hulle kan uitwys nie. Nee, ek moet eers van my eie issues ontsla raak sodat ek diensbaar kan word teenoor ander mense. Dis waar ons veronderstel is om te wees. Dis wat ek en jy veronderstel is om te doen. Paulus gee aan ons die resept van broederskap. En ek weet nie of julle hierdie al raak gelees het nie, maar hy vertel vir ons presies hoe ek en jy eintlik teenoor mekaar moet optree. In Efesiërs 4 vers 29 tot 32 sê hy, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie. Maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En ek moet julle sê, ek het al gehoor hoe mense teenoor mekaar spreek. En dan kan jy net jou kop skud oor die woorde wat by hulle mond uitkom teenoor daai ander persoon. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toren en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word saam met alle boosheid, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Ons staan baie keer in moeilike situasies. En baie keer hoor ek van mense wat sê, maar ek wil in die bediening staan. Ek wil al wat ek wil doen, ek wil die Here dien. Maar ons kan mekaar nie eens dien nie. Jy sê ek wil alles vir die Here doen, maar ek kan niks vir my medemens doen nie. Ek kan nie eers iets vir my familie doen nie. En iemand wat wil sê, ek wil die woord van die Here gaan bring aan die nasies, maar by die huis skree ek op my vrou en ek skree en skel op my kinders en ek vloek hulle uit mekaar uit. En ek sê, ek wil ander na die Here toe gaan lei, maar die mense wat deel is van my lichaam, beswadder ek en beskinder ek en belieg ek. Jy sê, dis die probleem wat ons mee sit. Want hoe kan ons ander mense dien, as ons nie eers ons eie probleme kan uitsorteer nie? Luister wat sê Paulus verder in 1 Timoteus 3 vers 5. Hy sê, maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? En wat sê hy daardoor? Hy sê, sorg eers dat jou eie huis in orde is. Sorteer jou eie issues uit. Begin by jouself en dan by jou gesin, voordat jy kan uitgaan om die rest van die gemeente en die rest van die mense van die Here te kan vertel. Elkeen van ons behoort die vraag te vra, maar is my huis uitgesorteer? Is ek in 'n plek waar my huis uitgesorteer is? Jy sien, want om my eie huis in orde te kry, beteken dat ek by myself moet begin. Nie dat ek moet gaan kyk wat ander doen nie, maar wat doen ek teenoor myself? Hoe hanteer ek myself? Wat doen ek self teenoor my huismense? Daar is vier dinge wat ek wil uitlig aan julle. Daar is seker meer as dit, maar ek het vier dinge wat ek aan julle wil uitlig. Wat ons behoort te doen om ons huis in orde te kry. Die eerste daarvan is, kry jou siel en jou gees in orde. En wat beteken dit? Dit beteken dat ek sal ophou om my eie wil te laat geld. Om hierdie eie ek elke keer te laat uitkom en te sê, Here, maar wat het u vir my lewe bedoel? Wat is u wil vir my? En dat ek op 'n plek kan kom waar ek kan sê, Here, nie meer my wil nie, maar u wil. Ons moet ons gedagtes verander, ons gedagtes begin orden volgens die woord van God en nie begin dink oor wat aan my gedoen is nie. Ons moet begin sê, Here, hoe kan ek hierdie ander mense aanraak sonder om aan myself te dink en sonder om selfsugtig te wees? Jy sien, ons moet ophou om onsself te laat geld en ons moet ophou met ons hardkoppigheid en ons hoogmoed wat ingetree het. Ons moet wandel volgens God se weg, ons moet sy wil doen en ons moet gehoorsaam wees aan sy gebooie. Dit is wat ons moet doen om ons siel en ons gees in orde te kry. Die tweede een is, kry jou gesin in orde. Sien dan as ek met die mans praat, ons is konings, priesters en profete van ons eie huis. En as koning, priester en profeet van jou huis, verwag God dat jy jou huisverhouding volgens sy voorskrifte sal laat funksioneer. Nie volgens joune nie, nie wat jy dink hoe dinge moet gebeur nie. Nee, ons moet gaan kyk in die woord van God en sê, Here, hoe verwag u moet my huishouding geregeer word? Onthou julle wat Joshua gesê het? Hy het gesê, ek en my huis, ons sal die Here dien. En Joshua was die voorbeeld van hoe God gedien moet word vir sy hele huisgesin. Maar jy sien, baie keer sê ons vir ons kinders, en ons sê vir die mense by ons huis, hey, julle moet doen wat ek vir julle sê, moet nie doen wat ek doen nie. En dis die verkeerde manier om 'n voorbeeld te stel vir jou huisgesin. Jy sien, wat ons moet doen is, ons moet begin optree soos wat God wil hê, ons moet optree, en uit die voorbeeld wat ons gee, sal my huisgesin kan sien, hoe God wil hê, ons moet wees, en hoe ons huisgesin moet funksioneer. Jy sien, dit gaan nie oor net dit wat ons sê, en dit wat ons beveel nie. En ons moet ons mans en ons vrouens en ons kinders begin behandel, soos wat God se woord en sy voorskrifte sê, ons moet hulle behandel. Soos wat Abba verwag, ons teenoor mekaar moet optree. En daar is 'n paar geskrifte, julle kan maar net gaan kyk, en dan ook om te sê, hoe dat nie net hoe die kinders teenoor hulle ouers moet optree nie, maar hoe ons teenoor ons wederhelftes moet optree, maar ook, hoe ons teenoor as ouers teenoor ons kinders moet optree. God gee vir ons die voorskrifte. Ons moet net begin om daai voorskrifte te volg. 1 Timoteus 5 vers 8 sê, maar iemand wat vir sy eie mense en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. Wat sê die skrif? As jy nie jou huisgesin behandel volgens God se voorskrifte nie, dan beskou hy jou slegter as 'n ongelowige. Want elke een van ons het die kennis. Ons weet wat die woord van God sê en dit is hoe ons moet optree. Die derde een is, kry jou hulpbronne in orde. En ons hulpbronne kan van verskeie goed wees. Dit kan ons tyd wees, dit kan ons geld wees, dit kan baie verskeie goeders wees wat ons hulpbronne is. Maar wat ons moet doen as ons ons hulpbronne in orde wil kry, moet ons begin om in ons prioriteite reg te kry. Ons moet begin om ons prioriteite in ons lewens te orden, om te sien, maar wat is die belangrike goed van God? Hy sê nie om vir onsself op te gaar nie, maar so dat ons skatte in die hemel sal vergader. Daar is 'n skrif wat sê, as 'n broer na jou toe kom en hy kry koud, moenie vir hom bid en hom wegstuur en vir hom sê, ek bid vir jou, hoop die Here maak jou warm nie. Hy sê, trek jou baadjie uit en gee dit vir hom, sodat hy kan warm word. Maar ons is so baie keer geneig om te sê, as iemand 'n probleem het, of as iemand in 'n situasie sit, broer of suster, ek sal vir jou bid. Eerder is om vir hulle te gee, en of het jou baadjie is, en of het jou tyd is, en te sê, maar kan ek nie tyd met jou spandeer nie. Kom ek sit saam met jou, en ek werk saam met jou deur hierdie situasie. Of ek sien, jy het nie vanoggend vanmiddag kos om te eet nie, kan ek nie vir jou iets gaan koop om te eet nie. Maar is maklik om te sê, ek bid vir jou en hoop, daar sal die Here sal vir jou kos stuur. Maar jy sien, eindelijk gebruik die Here elke een van ons om te voorsien in die gemeente van Christus. So ons moet diensbaar wees teenoor mekaar. En dan die vierde ene is om na ander mense te kyk deur God se bril. En ek wil daai video wat ek vir julle gewys het as voorbeeld gebruik om te sê, maar kom ons begin om anders na mekaar te kyk. Kom ons los ons eie opinies en ons eie idees agter ons en ons begin om onsself te ontferm oor mekaar. Kom ons begin om vir mekaar om te gee. Kom ons hou op om fout te vind en kry eerder oplossings. Daar is 'n man met die naam van Zig Ziglar, ek weet nie of julle al van hom gehoor het nie. Zig Ziglar is 'n kind van die Here, maar hy doen ook baie goeders in die sekulêre bedryf. Hy's 'n motiveringsspreker. En hy gebruik die woord om die mense te motiveer om hulle werk ook beter te doen. En Zig Ziglar het gesê, hy sê, don't show me the problems, show me the solutions. En ons is so geneig om op die probleme te fokus, as eerder as om te gaan en te sê, maar wat is die oplossing hiervoor? Wat is die oplossing? Hoe kan ons help om by 'n oplossing uit te kom? Weet julle, weet nie of wie van julle al gehoor het van Gandhi nie. Mahatma Gandhi. Iemand het eendag na hom toe gegaan en toe vra hulle vir Mahatma Gandhi, julle weet seker dat die grootste gedeelte van Indië is Hindus. Die grootste geloof in Indië is Hindoeïsme. Dan Muslim of Islam is tweede, maar dit is die grootste geloof in Indië. En iemand het eendag met Mahatma Gandhi gepraat, want Mahatma het baie keer het hy goed gequote oor wat Jesus gedoen het, en hulle het vir hom gevra, maar jy is 'n Hindoe en jy sê nog steeds goed oor wat Christus gesê het, wat is die grootste struikelblok vir die verspreiding van Christendom in Indië? Weet julle wat sy antwoord was? Een woord. Christene. Hy het gesê dat die grootste struikelblok vir die verspreiding van Christendom in Indië is Christene hulle self. En hoekom het hy dit gesê? Want as ons kyk na die mense wat sê hulle is Christene en hulle is lief vir God en hulle volg die Here, dan kan ons dit nie in hulle dade sien nie en hulle dra dit nie oor aan ander mense soos wat die woord van die Here vir ons sê om dit te doen nie. Jy sien, wat is my en jou verskoning? Wat is ons verskoning vanoggend om ons optrede teenoor mekaar te regverdig? Die hartseer daarvan is dat nie een van ons het 'n geldige verskoning nie. Nie een nie. Want as ons sê dat ons lief is vir Abba Vader, dan sê dat ons hom loof en hom prys en hom dien en hom eer, dan moet ons begin optree soos wat hy wil hê ons moet optree. Dan moet ons begin om ons huis in orde te kry. Dan moet ons begin om diensbaar teenoor mekaar te wees. Dan moet ons begin om hand te mekaar uit te streek. Dan moet ons na mekaar toe stap. Sien, ons moet mekaar in die oë kan kyk. Ons moet op 'n plek kom waar ons kan sê, hoe kan ek vir jou bid vandag? Hoe kan ek jou dien volgende? Weet jou liefde Here jou het. En as ek maar net 'n deel daarvan kan doen, om 'n bydra te lewer, en jou te kan help, in jou situasie, dan sal ons ophou. Na die verkeerde oë na mekaar te kyk. En eerder opstaan. En mekaar dien. Vir mekaar te sê, ons dink nie dat ons beter is as jy nie. Staan nie in 'n posisie waar ons dink ons is beter as enigiemand nie. Ons wil dien, en ek wil jou graag dien. En ek wil vir jou bid. En ek wil vra, vir elke een wat ek aanraak vanoggend net so, wil ek vra julle moet net agterbly, want ons saam met julle kan bid. Sien om diensbaar teenoor mekaar te wees. En om te sê, die Here sien jou. En ek wil graag 'n bydrae ook lewer. Ek wil ook saam met jou bid. Ek wil vir nou vanoggend vir julle vra. Want die mense wat ek net so aangeraak het, ek net 3 van julle aangeraak vanoggend. Ek weet nie hoekom die Here het net vir my gesê ek moet julle aanraak en julle te verwagting vanoggend. En ek weet nie wat jou verwagting is nie. Jy sal weet. Dat ons net saam met jou kan bid vanmôre. Maar vir elke een van julle wat gebed nodig het, wil ek vra dat julle vanoggend vorentoe sal kom. Dat ons by jou kan uitkom. Laat ons jou kan bedien. Dat ons vir jou kan bid, kan opdra aan die Here. En laat ons sal ophou op 'n plek waar ons gaan oordeel. Maar dat ons 'n hand van versoening na mekaar toe sal uitreik. Ons vra dat die worship span sal vorentoe kom. En voordat ons gaan afsluit met lofsang, gaan ons eers, ek gaan vir die worship span vra om net so rustig te speel in die agtergrond, dat ons net geleentheid kan kry om vir julle te kan bid. Enige iemand wat gebed nodig het vanmôre, wil ek vra kom vorentoe asseblief. En vir julle ouens wat ek aangeraak het, kom staan hier voor by my. En dan wil ek vir julle vra ook net, hier's 'n paar mense ook in die gemeente wat net saam kan kom bid, Gerrie, Elisha Beyers, enige een van julle wat wil saam kom bid, Steven, Willem, kom bid saam met ons asseblief, laat ons elke een voor kan bid net.
Ek wil ons met die liedjie weer sing. En voordat ons dit doen, wil ek net gou iets sê wat Abba op my hart gelê het toe Chris gedeel het vanoggend oor Miriam met die tamboerijn. En oor Lucifer wat in die hemel gewerp is, saam met al sy orrelpype, al sy tamboerijne en al die wonderlike dinge wat hy aan hom gehad het. Daar is dinge wat in die hemel verander het, sedert Abba geskep het. Een van die dinge wat verander het, is dat Yeshua het vlees geword, het mens geword, en hy is met daai lichaam hemel toe. So die woord sê, Abba verander nie, maar hy neem dinge in homself in. Yeshua is nou in die hemel met 'n verheerlikte lichaam. Dit is iets wat verander het, op Abba se pad, saam met ons. Het strei nie in die woord nie, maar Yeshua het 'n lichaam op homself geneem, en hy het daai lichaam hemel toe geneem. Lucifer is uit die hemel gewerp. Die persoon wat die worship moes lei in die hemel is uitgewerp. Abba sê nie, hy het hom vervang nie. Lucifer het mense kom versoek en saamgetrek in daai rebellie in. En Abba het deur Yeshua vir ons het gegee om weer in 'n verhouding met hom te kom. En die prentjie wat vanoggend opgekom het is, ons vul daai gap. Daar is 'n gap in die hemel, want Lucifer is nie meer daar om die worship te lei nie. Ons is in daai gap. Ons kan ons worship vir Abba gee. In ander woord, om te worship is 'n amazing ding. Dit is nie net 'n ding om 'n diens mee te begin en 'n diens mee af te sluit nie. Dit is 'n ding wat ons vir Abba gee, dit is 'n offer, waarmee ons vir hom teruggee wat Satan kon probeer steel het. Al die fellowship, al die wow, al die glory, wanneer ons hier worship in eenheid, gee ons vir Abba terug. En dit het my regtig net geseën om dit te besef. Dit is nie net liedjie sing en lekker voel nie. Dit is iets wat ons vir Abba gee. Wat hy begeer het, hy het iemand geskep met die doel om daai worship in die hemel aan die gang te sit en aan die gang te hou. Dit is wat ons hier doen. En dan die ander ding wat op my hart gekom het, is net weer eens daai hele ding van die mans in ons gemeente wat rondom die gemeente staan en die vyand van buite af uithou. En die plek waar ons begin, soos Chris ook gewys het, is by jouself, by jou huis en alles. En dat ons gaan kyk hoe ons in ons huise onder mekaar praat. Want dis die plek waar die saad gesaai kan word van glory en honor, of van skinder en dishonor en division. En die mans is die mense wat daarvoor, as jy in 'n huishouding is met 'n man, dan is dit waar ons het moet doen. Die mense wat die naaste aan jou is, as jy miskien nie in 'n huisgesin staan met dit nie, jou huisgesinslede, die mense aan wie die naaste is, jou intieme vriende, wat ons onder mekaar sal waak, hoe ons spreek, sodat die woorde van ons mond stigting kan bring en genade vir die wat het hoor. Ook ek teenoor my vrou teenoor my, ons moet waak.
Abba Vader, Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable unto you, to praise you, to honor you, to love you, but also so that we can love one another. Abba Vader, dankie dat ons vanoggend u woord kon hoor. Dankie Here dat u woord in ons harte vanoggend kon inspreek. Dankie Here dat ons mekaar kan dien. Vader, ek wil vra dat u elke een van ons sal aanraak met u liefde en genade. Here, mag u gees ons begin om van binne af te verander, sodat ons niks anders sal wil doen as om u te eer en u te loof en u te prys nie. Dat ons ons hele lewe aan u sal oorgee, Here, soos ons nou gesing het, let the church arise. Dat ons as 'n gemeente sal opstaan, dat ons as kinders van God sal opstaan, Here, om 'n verskil in die wêreld te gaan maak. Dat niemand ooit weer hoef te sê dat die grootste struikelblok deur die verspreiding van Christendom Christene is nie. Maar dat ons sal raak sien en sal sê, hoekom is julle anders? Dat u liefde deur ons vloei en uit ons uitvloei. En ons bid dit in die naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser Jesus Christus. Amen.